Слушате Вилхелм Райх и новото време. Трети епизод от радиоенциклопедията Класици на психоанализата на програма Христо Ботев.
За да заемеш висше обществено положение в условия на социален хаос, е необходимо да имаш достатъчно хитрост, невротично честолюбие, воля за власт и наглост. Днес тези думи ни звучат като клише, но когато са били изречени от психоаналитика Вилхелм Райх в самото око на бурята, наречена фашизъм, те са прозвучали повече от буреносно. Не само в Хитлерова Германия, където книгите му са били изгарени. В Съединените щати, където той емигрира, в един миг се случва същото, макар и да не става дума за есесовци, а за федерални агенти. Здравейте, приятели на програма Христо Ботев. Вие сте с поредното предаване от цикъла Класици на психоанализата, а аз съм Росица Панайотова и заедно с колегите Георги Стефанов, Веселина Йорданова и Весела Христоскова, днес ви предлагам да се върнем към времето, когато психоанализата е била и символ на антифашизъм. Самият Фройд е имал твърде сериозни проблеми с нетърпящата свободомислие диктатура. Както между впрочем и много други негови колеги, но решихме да започнем разказа с Вилхелм Райх с помощта на психолога и психотерапевт Ирина Недялкова, на която не й е нужно да бъде райхиянка или неорайхиянка, за да оцени направеното от него.
Роден в бащиното родово имение в Галиция на 24 март 1897 година, още от малък поставен от бащата си в изолация от своята връзници и оставен да получава началното си образование под ръководството на частни учители, един от които има любовна връзка с майката на Райх. Има мнение, че именно от момчето бащата на семейството разбира за тази връзка и неизбежният семейен скандал води до самоубийството на майката. Няколко години по-късно от туберкулоза умира и бащата на Райх, така и не успял да надживее своята лична драма. Останал сам да се справи с живота, на 17 годишна възраст, Райх остава без дом и, преминавайки през огъня на Първата световна война, взема решение да учи медицина.
Момент, Ира. Това означава, че той всъщност е участвал в самата Втора световна война, нали?
Да, младши офицерски чин и достатъчно самоотвържено поведение, което характеризирало Вилхелм. Цялата тази кръв, цялата тази болка, която той вижда по време на войната, явно оставя в него огромно желание да се противопостави на разрушаването. Той записва медицина в Виенския университет и буквално след една година става и практикуващ член на Виенското психоаналитично общество. През 1922 година, на 25 годишна възраст, Райх вече получава научна степен по медицина. По същото време във Виена Зигмунд Фройд основава своята психоаналитична клиника и Райх става негов пръв асистент в това учреждение, а по-късно и заместник директор. През 1924 година Райх поема ръководството на семинар по психоаналитична терапия. Това е първи институт, в който са се обучавали бъдещите психоаналитици. И по това време Фройд смята Райх за една от най-големите надежди на психоанализата.
Някъде по това време обаче Райх се увлича по идеите на Карл Маркс и това води до конфликт с Фройд. Още повече, че Райх става член на комунистическата партия и убеден, че във всичко, което живее, пулсира и сексуална енергия, се посвещава на сексуалното образование на оскотяващите от мизерия хора в низините, чието първични инстинкти според него били векове потискани, изнасяйки лекции срещу репресивния фалшив морал в най-затънтените квартали, в гетата, в затворите и къде ли още не. Издава и книгата «Масова психология на фашизма», след забраната на която в Германия бяга в Дания, Швеция и сетне в Норвегия.
чужбина обаче Райх продължава своите изследвания върху значението на човешката сексуалност и, за съжаление, неговите противоречиви сексуални теории водят до разрив с научната общност и той принуден през 1934 година да се премести първо в Норвегия, преживява по същото време изключване от комунистическата партия, където също са недоволни вече от неговите позиции.
Прекалено стърчи,
прекомерно, свободно изразява своята позиция вече в тази, нали, структура. Това не се приветства. И, за съжаление, той бива изключен от психоаналитичното съобщество за прекомерно смели авангардни идеи. Тези разногласия, които възникнали преди години с основателя на психоанализа Фройд.
За мен е много интересен момент, че конфликтът, който далеч не само Райх е имал с Фройд, имам предвид и останалите му ученици, но повечето са го обвинявали, както да речем Юнг и Адлер, в прекалено фиксиране в самата сексуалност. Докато тук при Райх той не съди в този смисъл патриарха, бащата на психоанализа.
Точно обратното. Той го съди за това, че прекомерно малко се фиксира в тази сексуалност, да, и нейното значение за поведение и изживяване на един човек. И фактически всяка крайност, тя естествено води до борба. Общество винаги ни изтласква към средата, което може би е по-правилно. Защото казват най-случайно, че истината, нали, тя обикновено се намира по средата между крайните твърдения. Той живее в Норвегия от 1934 година. Изнася там лекции и отделя голямо внимание на своята научна работа в областта на психологията и биологията. Няколко години така спокоен живот, за съжаление, пак се прекъсват по проста причина, че неговите изследвания, прекомерно авангардни, предизвикват недоволство на научната общност в Норвегия. Тогава той вече започва и активно да популяризира идеята за оргон, биологично универсална енергия, смятайки, че това е движеща сила на живота на нашата планета, че тя съществува във всяко живо същество, че тя се премества, че тя ни заобикаля и че ние бихме могли да използваме тази енергия директно, нещо, което и съвременната наука, наша съвременната наука на 21 век, за съжаление, все още не може да докаже нагледно, независимо от това, че съществуват вече доста хубави теории и практически разработки, които ни помагат да използваме тази пресловутата универсална биологична енергия. А през 1939 година Райх за тази авангардна мисъл бива принуден да напусне Европа завинаги. Той приема поканата да заеме поста на адюнкт професор по лечебна психология в новата школа за социални изследвания в Нью-Йорк и заминава в САЩ.
Какво се случва с Райх в Щатите, ще разберем по-късно. А сега насочваме вниманието си към друг представител на психоанализата, останал в Германия, минал през концлагерите, но победил диктата на античовешкото безсмислие. Разказват психолозите и психотерапевти Андрей Ганев и Даниел Троев.
Виктор Франкъл вече въвежда идеята за смисъла, че човек, за да живее пълноценно, трябва да има нещо, което да осмисля този живот, което наистина за времето и след Втората столна война е нещо нужно на хората, да могат да се оттърсят от това преживяване социално-културно, което е нанесло толкова много...
Кошмар, ще кажа аз. Не,
кошмар наистина в пълните му размери и вече този фокус върху смисъла е точно... и много добра посока за развитие на хуманитарната наука. Той има един много хубав цитат, който горе-долу гласи следното, че ние трябва да вземем човека и да си представим, че той е нещо по-добро от това, което е в момента, за да може той всъщност да прояви доброто в себе си на максимално ниво.
Защото просто го е казала, е страхотно.
Не го виждате като такъв, какъвто е, а го виждате като такъв, какъвто може да бъде, казва той. И тогава ще му дадем възможност той да израсте до тази величина. Неговият живот не е бил лек. Неговото семейство загива в концентрационен лагер. Самият той преминава през този живот, където пише първата си книга, всъщност изгубва ръкописа там, след това отново я пише. Така че, ако някой говори за смисъл от живота и справя се с проблеми, най-много той има право да го прави. Да, имайки предвид през какво е минал и като какъв човек е излязъл там, не е бил злобен, так му обратното, той е невероятен хуманист. И след това в Америка, когато мигрира там, работи с затворници, с младежи, които са с девиантно поведение.
Отклоняващо се, да.
Да. И това, което той вижда е, че ако видиш един човек като затворник, като престъпник, той няма избор. Той е затворник и престъпник. Но ако го видиш като това, което може да бъде една личност, която се саморазвива, самоактуализира, човек, който може да развива своя потенциал и да отидеш при него и просто имаш наистина поглед за него. Дори да не му го казваш, ти имаш този потенциал. Този човек вече чисто несъзнатен, което нали, колективното несъзнаване.
Отново влиза от психоанализата несъзнаването.
Юнгианското колективно несъзнаване. Това, че има връзка си...
Но Франкъл признава Фройд като един от своите учители, безспорно.
А той Юнг го признава като своя учител, не значи, че не го смята, че го надскача.
Учениците наистина трябва да са по-добри от учителите
си. Това може би най-голямата награда за един учител. А от друга страна, той в чисто социален план пише едно нещо, че когато работи с затворници, той казва, аз знам, че вие, всеки се опитва да ви оправдае. Той случил му се така, защото е от бедно семейство, например. Всеки се опитва да оправдае този човек, направил по някакъв начин престъпление. Нямал е друг избор, бил е гладен, няма работа, така нататък. Той казва, не. Човека, за да бъде пълноценен човек, трябва да му дадем възможност да понесе своите последствия, да каже да, сгреших и този начин да израсте като личност, а не всеки да му казва да, ти нямаш избор, нещо. Всеки би го направил. Не, дайте му, казва той, дайте му възможност да отработи тази своя грешка.
Той въвежда една интересна техника за хора в различни ситуации. Например, човек, който се притеснява преди да излезне пред публика да говори, може да отиде с намерението да се притеснява колкото се може повече. И тази техника той нарича парадоксалното намерение, което виждаме, че още в средата на миналия век вече се разчупва малко мисленето. Хората търсят малко по-нестандартни, по-креативни решения на ежедневни проблеми, които за някои хора наистина могат да се окажат и много важни.
А в основата стои един парадокс. Няма ли го при Фройд? Този тип, отчитане на този тип парадокс в психиката? В фройдистката психоанализа?
Разликата е, че при психоанализата терапията се случва по време на сесията. И главният инструмент на психоанализата са свободните асоциации и тълкуването на сънищата. В случая, както е с Виктор Франкъл, говорим, вече започва да има бихевиоризъм и така нататък. В смисъл да се преплитат нещата.
Поведенчески.
Не, че той започва тогава, от него си го има още от преди Фройд, но говорим, че започва да се преплитат нещата, защото не става дума за тази инфрареалност на кабинета, на изкуствена реалност, а когато отидеш в живота си да промениш нещо там, което примерно и в фокусиране към решение подход е целта. Ние хубаво днес си говорим тук, но твой живот не е в този кабинет. Твой живот е пред хората, при семейството или на работа. Идеята е там да постигнем промяна. И това, което е при Франкъл, е да занесеме терапията в живота. Не само да бъде в кабинета. Нещо, което и Морено, който е създател на психодрамата, също прави. Той е, може да се каже, последовател на Фройд, понеже използва психодинамичния подход. Даже когато се срещат двамата и разказва, и Фройд го пита, ти с какво занимаваш? И той каза, аз правя това, което вие правите, само че една стъпка по-нататък.
Връщаме се към Вилхелм Райх, когато оставихме временно, за да си спомним и за неговия събрат с нелека съдба Виктор Франкъл. Ето какво се случва с Райх, емигрирал вече в Съединените щати, където основава своя институт на Оргона. Жизнената биоенергия са отнесена към психическата структура на човешкия организъм, довела го и до въвеждането на друго понятие, свързващо емоционалните преживелици с мускулните блокажи в човека – характеровата броня.
Райх разработва така наречените акумулатори на оргона. Това са едни големи кутии, които се правили по това време достатъчно примитивно. Значи, те просто представлявали кутии с, да кажем, големината на човешкия ръст от пластове дърво и метал, няколко пласта. Те са затваряли герметично. В центъра на кутията се помещавал човек, който обикновено той избирал хора, които страдали от тежки заболявания. Заболявания, които трудно са лекували по традиционния начин. Значи, това бяха хора с ракови заболявания и те масово идвали за да участват в тези експерименти, за които той не взимал естествено никакво заплащане. Това бяха негови научни експерименти и резултати бяха до толкова добри, че популярността на този подход нарастваше. За съжаление, както винаги става, когато се развива нещо, което прилича на чудо, се намират и скептици. Намериха се много скептици, но една от тях, американска журналистка, която пише потресаващо негативна статия в едно от централни издания. И в отговор на тази статия започва изследването на научната дейност на Райх.
Буквално разследване.
Разследване. При това, че изучавайки причините за нарушаването на естествените енергийни процеси в организма на човека, Райх стига до своята концепция за образуването на характерова броня или постоянно присъстващи мускулни напрежения и спазми в тялото на човек. И тук Райх доказва тази връзка между регулярно протичащите емоционални преживявания на индивида и създаването на свързаните с тях блокажи в мускулите на неговото тяло и в гладките мускули на вътрешните органи.
Тоест той прави една връзка между характера и мускулатурата.
Той прави една връзка между начина на осъзнаването на информацията, която за всеки човек, този начин е абсолютно индивидуален, той е свързан не само с неговите генетични предразположености, но и с неговото социално възпитание, естествено. Всеки човек е предрешен по тези два начина, генетично и социално. Ние не можем да изберем нито среда, в която се раждаме и се отглеждаме, нито гените, които определят наши реакции, при това устойчиви реакции в отговор на определени дразнители. Когато човек започва да добавя вече придобити навици, емоционалните му реакции, това вече е известен факт, че емоция, това е енергиен импулс в тялото на човека, отключват тази свободна енергия, която би трябвало да помогне на тялото да се подготвя към реакция на дразнител, негативна или позитивна реакция, тялото трябва да се подготвя и част от тази енергия да отиде към съзнанието на човека, за да може и то да работи, изработвайки правилна реакция, правилно поведение. За съжаление, като по-късно отбеляза и Фром, ако съвременният човек интелектуално живее в 20 век, емоционално ние живеем още в пещерите. Ние отделяме толкова много енергия по толкова незначителни поводи, че тази енергия буквално разбива нашето тяло отвътре. И, за съжаление, тя не може е така лесно да премине от тялото навън в атмосфера. Не. Част от нея във вид на топлинно излъчване или други видове излъчване преминава, но основната част остава вкъщи, там вътре в нас. И какво прави тази енергия? Тя създава спазми. Тя създава блокажи. И когато година след година, ден след ден, един човек по един и същият начин реагира на това, което той смята за неправилно, за неподходящо, за неполезно, той наистина разрушава своето тяло, създавайки тези блокажи и нарушавайки всички процеси в организма. И лимфни потоци, и кръвни потоци. Това е енергийни потоци, ако искате.
След всичко казано, повече от разбираемо е защо Райх е смятан за един от родоначалниците на вече официално приетите днес психосоматика и поведенческа медицина. Но тъкмо неговото новаторство може би го води и към драматичния му край.
За съжаление, през 1954 година управлението по фармакология и хранителна промишленост на САЩ по съдебен ред приема постановление, насочено против използването на акумулаторите на Райх. Твърдението му за тяхното лечебно въздействие се признава за несъстоятелно. Освен това се налага забрана и върху по-голямата част от написаните от него книги, които понякога нямат нищо общо.
И това е в страната на свободата, така наречено.
Да, да, символа на свободата. Да. Забраняват се издания на неговите списания и Райх, естествено, не може това нещо да го възприеме нормално. Той не се явява на съдебно разбирателство, отговаряйки, че той
не се явява на съдебно
отговаряйки, че не смята съда за компетентен да оценява неговата научна дейност, което е според мен съвсем справедливо. Продължавайки свои научни експерименти, той нарушава тази наложената забрана и по законите на щата, в които тази забрана се налага, той арестуван и вкаран в федералния затвор за 2 години за неуважение към съда. И след няколко месеца на 3 ноември 1957 година той умира в федералния затвор, като официалната версия, че той умира от сърдечния пристъп.
Официалната версия, че той умира по време на сън от сърдечен пристъп. Каква е истината?
Истината никой не знае до сега по проста причина, че всички трудове на Райх биват изнесени от федерални власти, опечатани, прибрани и до сега те се намират в някакви определени архиви. И само тези книги, които биха издадени, за щастие, започват сега да се преиздават, така че научната общност има достъп към тях.
Тук искам да припомня, че марксистските увлечения на Райх са повече от обясними по време на фашистските изстъпления. Доказва го друг психоаналитик от онези времена, свързван също с фройдо-марксизма – Ерих Фром, отново емигрант в Щатите, извел в заглавие на книга «Дилемата да имаш или да бъдеш», както и другата – «Бягство от свободата». Защо бягство? Разбираме от психолога Манол Манолов.
Бягство от свободата, за Ерих Фром, това е тенденцията човек да се поставя в ролята на зависим и зависещ от външни неща. Било то религията, било то някаква идеология, било то етика, естетика, мода, но не и изразяването на личност. Тоест, той се затваря в клетката, тъй корицата е клетка, в която вътре е затворен човек. Клетката на социално желаното.
И приемливото.
И приемливото. За нещастие от средата на 20 век до момента тенденция е това човек да се обезличностява. Ние не се идентифицираме с идеали и с хора, на които действително може да поддържаваме. Ние се идентифицираме с предметите, които имаме. С нещата, с които сме облечени.
Или пък ако са хора, те са по-скоро свързани с предметния свят и в някакъв смисъл. Така, самите хора са нещо като скъпи, луксозни предмети.
Да.
Говоря за идеалите.
Да.
Все по-труден става отговор на въпроса кой си, защото ако се кача на своята кола, която е с 4 осмийци, да кажем, аз съм този, който кара 4-те осмийци, но извън нея аз кой съм? Тоест, идентификацията ми е в номер, аз се номерирам, аз вече боравя със себе си като с веща, не като с личност, като човек, със своите потребности. създава се фразата «Аз продавам себе си». Аз съществувам на ниво сравняване, на ниво «Аз съм тук», другият е по-долу от мен, третият е по-нагоре. Аз ще се стремя да имам онова, което има онзи по-горе, но не и да бъда това, което съм аз.
И от Ерих Фром към една друга ключова бунтарска фигура в неофруидизма, пристигнала в щатите от Германия в 1932 година, Карен Хорни, която обръща специално внимание на ролята на обществената среда и различните култури за възникването на невротичното човешко поведение. Психотерапевтът Илка Арнаудова от Велико Търново за нея.
Карен Хорни е доста известна с нейната теория за неврозите. Това, което можем да кажем за живота е, че тя е родена 1885 година в семейство на баща ѝ е бил капитан на кораб. Доста религиозен, доста властен човек е бил. Нейното детство е така доста противоречиво, защото тя описва баща си като доста авторитарен човек, суров човек, който държи изключително много на дисциплината. Тя смята, че той предпочита повече нейния брат, което влиза в противоречие с това, че баща й се е грижил много за нея, правил я подаръци от своите пътувания, което не е било много характерно за това време. Въпреки всичко, тя се чувства лишена от обичта на баща си и остава силно привързана към майка си, което всъщност повлиява доста и в живота й. Нейно е изказването на 10 годишна възраст. Тя казва, ако не мога да бъда красива, ще бъда умна. Става доста амбициозна.
Това са времената, все пак, в които феминизмът го няма в този вид, който го познаваме.
Така е, да. Сега. И за жените е било доста трудно да се доказват. Нейната теория за неврозите може би е една от най-известната, най-добрата, която познаваме. Тя смята, че неврозите са продължение на нашия нормален живот, което е в разрез с всички други теоретици. И тя ги разглежда като начин да направим живота си по-добър. Един вид да имаме, да сме във вътрешна хармония с себе си. Нещо, което ние, естествено, всички се опитваме да постигнем в ежедневието си. Тя разглежда 10 модела на невротични нужди, както тя ги казва. Това са, на първо място тя поставя невротичната нужда да бъдем обичани, нуждата от одобрение, нуждата от това да се харесваме на всяка цена. Естествена нужда на всички нас, ние имаме нужда от обич, но при невротичния човек това се случва на всяка цена.
Нещо като зависимост, едва ли не?
Точно така, да. Тези хора изпитват постоянна нужда да бъдат обичани на всяко място, по всяко време, всеки ден показва любовта си в крайност. После тя описва невротичната нужда от това да имаме някой в нашия живот, който обаче да е центъра на нашия живот, да контролира живота ни. Човека, който любовта ще реши всичките ни проблеми. И естествено пак, говорейки за неврози, в крайности тази нужда е нереалистична, тъй като ние носим отговорност за личния си живот и няма как някой да ни направи живота щастлив. Третата нужда, която тя ограничава, е невротичната нужда да живеем живота си в много тесни граници, да се задоволяваме с малко, да не бъдем изискващи. След това определям нуждата от власт, от контрол над другите. Тези хора търсят власт и налагат силата си на всяка цена.
Ще продължим разговора си в следващи наши предавания за неофруидизма, уважаеми слушатели. А за сега ви казваме до чуване.
Чухте епизод от Класици на психоанализата. Поредица от рубриката Радиоенциклопедия, която може да слушате от понеделник до сряда от 16:30 часа по програма Христо Ботев.